No niin, aloitetaan. Me kiertämään tuli periaatteessa näitä listauksia, mitä tässä on, paitsi siellä se viimeinen ohjelma on, sitten sen viimeiset pätkät on sitten siellä keskellä paperia, kun mä yritin säästää sillä tavalla yhden paperin, että koittakaa löytää se puuttuva palanen sieltä, jos sitä tarvitsee. Aloitetaan nopeasti käymällä läpi ensi kerran demot. Valitan sitä eilistä hässäkkää, kun se kone jätti niitit laittamatta, niin se oli aika sotkunen kasat, mitä siellä oli kiertämässä, että en tiedä mitä niistä löysitte. Taunotehtävä tällä kertaa. Tauno on tullut uudistuksia. Ja jos katsotte, mikä se tehtävä on, niin huomaatte, että tämä tehtävä on oikeastaan täsmälleen sama kuin mikä teitte ensimmäisellä taunokerralla. Mutta silloinhan se tehtiin niin kuin ihan tyhmästi. Ja nyt kun Tauno osaa vähän enempi, niin tehdään se tällä kertaa sillä tavalla, että yritetään käyttää indeksejä. Ja miten tässä Taunossa nyt tehdään indeksejä, niin indeksejä saatte tehtyä tällä tavalla, että vaikka uusi muuttuja i, jos ollaan kääntämässä ympäri, niin mehän tarvitaan kaksi indeksiä. Ja tämä indeksi nyt voisi jöpöttää vaikka nollassa, ja tehdään toinen indeksi sitten vaikkapa j, joka jöpöttää sitten viitosessa. Ja tämähän on tyhmää, että me tarvitsemme tänne tietysti vakio, että taulukon koko on miinus yksi, mutta nyt se pitää tuosta itse katsoa, että sen taulukon koko on 5. Ja nyt nämä voidaan muuttaa tässä tämänhetkisessä taunuversiossa indeksi sillä tavalla, että raahataan tämä tuonne taulukon alle kupsista. Ja silloin tämä niin kuin paljastuu, eli periaatteessa nuo harmaat on semmoisia, mihin ette pääse enää käsiksi. Eli nykyisellä taunolla ette voi enää tuota ottaa tuolta käyttöön, koska se ei ole teillä aukinaisena. Ja nämä on sitten joskus kaapiovia, että ne on oikeasti piilossa, mutta nyt ne vähän siltä näkyy. Ja sitten jos tämä toinen raahataan tuonne indeksiksi, niin nyt teillä on kaksi indeksiä siinä käytössä. Ja nyt voitte temppuilla näillä luvuilla jotakin. Esimerkiksi nyt, jos meillä olisi joku apu täällä, niin oho, sen nimeksi nyt tuli au. Niin siihen voitte raahata tuon, niin sen verran, että nyt tämä koodi on sitten, että tuonne otetaan tuon taulukon i-paikassa oleva arvo. Että mentäisiin lähemmäksi sitä, mitä se oikeasti on. Ja sitten jos mä raahaan tuon tuonne, niin sitten sinne, että taulukon j-arvo laitettiin tuonne taulukon paikkaan i. Ja sitten jos haluatte siirtää noita indeksiä eteenpäin, niin tuosta voidaan iin päälle raahata plus yksi, niin silloin se hyppäsi yhden eteenpäin ja vaikka ton toisen päälle miinus yksi. Ja sitten siinä toisessa tehtävässä, missä pitää niin kun joka toinen kääntää, niin silloin voi joutua tekemään kaksikin peräkkäistä, että ei ole olemassa vielä miinus kakkosta, niin silloin pitää tehdä kaksi kertaa miinus ykkönen, niin saatte tätä indeksiä siirrettyä. Vähensin tuota vahingossa, piti vähentää tuota indeksiä, eli jos tuota indeksiä vähennettä, niin samalla tuota ja avonainen reikä tuolla vaihtuu. Noin. Jonne. Ota indeksistä kiinni. Minne mä raahan sen? Tänne. Indeksialueelle. Tähän. Se teki indeksiin plus 4. Ja nyt se teki indeksiin 3. Ai, että voi siirtää indeksiä sitten näinkin. Hyvä on. Perun puheeni. Että voitte siirrellä sitä indeksiä vähän nopeamminkin. Saat karkin kuli niin hyvin tehty. Noniin. Eli se eka kerran taunotehtävä sillä tavalla, että nyt käytätte indeksejä hyväksi. Ja sitten periaatteessa otatte tämän ohjelman tuohon. Ja sitten kokeilette muuttaa sen silmukaksi siitä, kun olette saaneet sen toimimaan tämmöisenä. Taunosta kysyttävää? Ei. Sitten toinen taunotehtävä. Ja nyt kun meillä ei ole kaksi ulotteista taunoa olemassa, niin tämä taunotehtävä tehdään sitten vaan taunomaisesti. Eli nyt kun te viimeksi laskitte sieltä Game of Lifeista niitä sukupolvia, niin nyt te tehdään sitten tyhmästi sitten sillä tavalla, että teette aliohma, mikä laskee tuon. Eli oikeastihan te ette saa tehdä aliohmia, mikä laskee vaan tuon paikan. Mutta nyt, että kun me tänään harjoitellaan kaksiulotteisia taulukoita, tai aloitetaan, niin tulee ne kaksiulotteisen taulukon indeksit teille selväksi. Eli jos haluatte tehdä aliohma, mikä laskee tuossa paikassa olevan naapurit, ja me lähdetään siitä ajatuksesta, että nämä numerot olisi oikeasti nollia tai ykkösiä, niin silloin mä ei tarvitse ikinä testata, että onko siellä, jos mä lasken naapureita, niin mä ei tarvitse testata, että onko siellä 0 vai 1. Mun riittää vaan lisätä tuo luku suoraan naapureiden lukumäärään, niin silloinhan mä saan ne naapurit. Eli periaatteessa mä lasken yhteen tuon ja pitäisi tulla tulokseksi 3. Eli teillä on täällä pohja, mikä on aloitettu jo valmiiksi, että lasken naapurit ja tähän dokumentoitetaan osa lasken vaan 1-2 naapurit. Ja miksi 1-2 naapurit? Sen takia, että ei tarvitse ihmetellä niitä reunoja, koska ne reunat aiheuttaa ongelmia. Sen takia lasketaan vaan nyt tuon pisteen naapureita. Ja nyt tämä on aloitettu sillä tavalla, että kun katsotaan kohta 2-ulotteisia taulukoita, niin rivit on numeroitu 0, 1, 2 ja niin edespäin. Ja sarakkeet on numeroitu niin kuin ennenkin taulukossa 0, 1, 2. Eli silloinhan tämän paikan osoite on paikassa rivi on 1, sarakkeessa sarake on 2. Eli siksi tämä nyt on paikassa 1, 2 oleva alkio, mitä me lähdetään laskemaan. Ja ensiksi mun pitäisi ynnätä siihen tuo luku tuosta. Eli laitetaan naapureitaan 0 ja sitten tehdään taunumaisesti tämä tyhmästi, että naapureihin lisätään tuolta sukupolvitaulukosta paikassa ja tuo osoite on 0,1, niin kuin kohta opitaan. Sitten teidän pitäisi lisätä tähän vielä 7 muuta riviä. Eli miten lisäätte tuohon n:ään tuon ja 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 sen kirjoitatte silleen tyhmästi, että ne indeksit tulee teille tutuiksi. Eli se on teidän ensimmäinen vaihe sitä demotehtävää. Ja sitten toinen vaihe on sillä tavalla, että yritätte vaihtaa sen sillä tavalla, että se osa laskee minkä tahansa. Eli se olemassa olevan koodin voi nyt aika helposti muuttaa sillä tavalla, että se osa laskee minkä tahansa. No tuossa voisi olla IYIX, mutta minkä tahansa tietyllä rivillä tietyssä sarakkeessa olevan naapureiden lukimäärän, kunhan ei olla reunassa. Se reuna aiheuttaa ylimääräistä ongelmaa ja sitä voitte katsoa sitä eilisen gurun vastauksesta, että miten paljon se ongelmaa aiheuttaa. Tai joku oli keksinyt semmoisen kierrouden tähän hommaan, että joku oli keksinyt semmoisen, että tekeekin tästä taulukosta niin kuin isomman, että ne reunat niin kuin tietyssä mielessä hukkaa, että se oikea taulukko on niin kuin muodollisesti tässä kohti, mutta sitten joka puolelle on pistetty sitten lisää tilaa vielä sen verran, että kaikki alkiot on ei reunassa olevia, ja se on ihan näppärä idea. Okei, siitä taunosta kysyttävää. Eli se on vaan ihan taulukon indeksien reenaamista. No sitten ykköstehtävässä teidän olisi tarkoitus vielä kerran treenata alijohman esittelyrivin tekemistä. Eli tämmöinen koetehtävä oli viime vuoden kokeessa, eli annetaan tukku kutsuja, ja teidän pitää jokaista kutsua vastaavasti kirjoittaa se esittelyrivi sillä tavalla, että se on syntaktisesti oikea. Eli lähdette tekemään tässä, että poista jonosta, niin lähdette vaan miettimään, että mitä tämän pitää palauttaa. Jotakin, mikä voi onkolle sijoittaa, mikä onko on boolean, eli sen pitää olla sitten public static bool tietysti. Poista jonosta niminen. Ensimmäinen parametri muuttuva jono, mikä on muuttuva jono tuolla, eli ensimmäisen parametrin tyyppi on tuo. Toinen parametri jotakin, mille tuo voidaan sijoittaa. Ja sitten siitä tynkäalijohma sillä tavalla, että se on syntaktisesti oikein, niin voitte kokeilla tätä sitten ihan. Eli siihen ei tarvitse toteutusta tehdä, riittää tehdä vaan tämä jutska. Tehdään sitä tuo yksi malliksi, eli kontrolli 3 ja nyt mielikuvituksesta, olihan mulla nimikin tällä. Ei mulla ollut nimeä tälle. Eli kutsut olkoon ton nimi nytten, console maini, ja sinne mainiksi tuo, ja enpä rupea niitä kaikkia tekemään, eli tämähän nyt on paljonkin syntaktisesti väärä, koska mulla ei ole poista jonosta, mä dokumentoin tuon tuosta ulos, niin se ei ole väärin. luvut, i, tuo ei ole väärin. Poista tyhjät, kommentoin senkin pois siitä. Ja keskiarvon kommentoin pois. Eli nyt tulee luo taulukolle, kun pitäisi tehdä se tynkä. Niin miten mä saan tehtyä siitä sen tyngän, että se tuossa toimii, niin public static, mikähän T mahtaa olla, T on näköjään Dopple-taulukko, eli silloinhan tietysti tähän pitää tulla Dopple-taulukko ja aliohjelman nimi on luo taulukko ja sitten sillä pitäisi olla jotain muuttujia, joista en nyt rupea keksimään niiden käyttötarkoitusta, pistän tohon vaan nytten, eli näin ei saa tehdä, että niiden nimet on älyttömästi tuolla tavalla. Ja nyt jos sitä halutaan tehdä tynkä, niin me ollaan luvattu palauttaa Dopple-taulukko. Ja millä tavalla me saadaan sitä sitten sillä tavalla, että se palauttaa jotakin, mikä voidaan Dopplelle sijoittaa, niin yksi mahdollisuus olisi pistää tänne retuun new Dopple-taulukko, mikä on nollakokoinen. Taas yksi mahdollisuus. Mutta toinen mahdollisuus, millä tuosta saadaan tynkä, niin jos ei sitä varmasti käytetään mihinkään, niin on tehdä sillä tavalla, että palautetaan semmoinen viite, mikä ei viittaa yhtään mihinkään. Eli muistatte eilisestä näytelmästä, että ne taulukothan oli aina vaan viite jonnekin. Mutta meillä on sitten yksi erikoisviite, null-niminen viite, mikä tarkoittaa, että se ei viittaakaan yhtään mihinkään. Eli silloin, kun te olette jonkun olion palauttamassa, niin kuin taulukot ja fysiksobjektit ja niin edespäin on, niin silloin te voitte periaatteessa palauttaa nullin. Mutta arvatkaa, käykö huonosti, jos me täällä tehdään T on luo taulukko ja sitten tehdään vaikka kysymystä, mitä on T:n paikassa nolla. Niin nyt tulee käymään tosi huonosti, koska nyt semmoiselta, mikä ei viittaa mihinkään. Ei double T nolla vaikka. Semmoiselta, mikä ei viittaa mihinkään, niin mennään kysymään, että mitä on paikassa nolla. Niin silloin teidän ohjelma tulee kaatumaan null pointer referenssiin. Jos se olisi oletusohjelma. Eli saatte tommosen jutun siitä, eli sitä null-viitettä ette sitten saa mennä käyttämään mihinkään, ja tämän tuutte saamaan varmasti lukemattomia kertoja tällä kurssilla, että teille tulee tuo null-reference exception, eli se tarkoittaa, että te olette jostakin saanut semmoisen null-viitteen, ja sitten olette mennyt sitä käyttämään. Eli se on ohjelmoijan vastuulla periaatteessa. Jos teidän aliohjelmalla on mahdollista palauttaa null, niin teidän pitäisi aina testata täällä ennen käyttöä sitten, että jos tuo, minkä se palautti, on null, niin silloin meidän pitää tehdä jotakin spesiaalia. Ja jos se on eri suuri kuin null, niin silloin mä uskallan käyttää sitä. Eli tässä tapauksessa tuo voitaisiin suojata tuommoisella testillä. Noin. Eli jos, niin nyt siinä olisi toimiva tynkä ja sitten sit kun se rupeaa toimimaan, niin sitten me sieltä ruvetaan jotain uskaltaa ottamaan. Hyvä kysymys. Muuta kysymystä tästä. Eli tämä on ihan mekaanista treeniä. Mutta kaikki, joilla on pikkasenkin vaikeuksia näiden kanssa vielä, niin tehkää se. Ne, joilla ei ole vaikeuksia, niin voi miettiä, että loikkaako tämä ja menee mielenkiintoisimpiin tehtäviin. Mutta osalla on vielä siinä aliohjelman kutsun tekemisessäkin. No sitten hirvittävän usein me tarvitaan muuttaa luku varmasti positiiviseksi luvuksi. Eli käytännössä ottaa sitä itseisarvo. Ja luonnollisesti siellä MAT-luokassa on semmoinen olemassa valmiina. Ei ole tarkoitus, että te menette käyttämään sitä valmista. Eli tarkoitus on kerran opetella itse nyt, koska me harjoitellaan ifin käyttöä tässä. Eli teidän tarkoitus olisi tehdä nyt aliohjelma itseisarvo, mille viedään vaikka -5, ja sitten se siinä tapauksessa palauttaisi +5. Jos sille viedään +5, niin sitten se palauttaa tietysti kanssa +5. Nolla itseisarvo on nolla, eli nollankin se voi palauttaa. Ja tehkää niin kuin tässä äsken oli, eli teette pikku pääohjelman, mihin kirjoitatte kutsun sille, ja sitten lähdette kirjoittamaan, niin kuin tuossa äsken harjoiteltiin, sitten se aliohjelman esittelyrivi ja esittelyriviä, tynkä sitä aliohjelmasta ja sitten kommentit ja mielellään testit ja sitten toteutus. No sitten hirvittävän usein kaikissa peleissä ja muussa me tarvitaan ominaisuutta, että kuinka kaukana kaksi vehettä on toisistaan. Ja treenataan tätä nyt vähän simppelimmällä asialla tässä kohti, eli treenataan sitä nyt ihan. Eli oikeassa elämässähän meillä on kaksiulotteinen tapaus, ja on piste tuolla ja piste tuolla, ja me halutaan tietää kaukana, kun nämä on toisistaan. Tai piste voi olla tuollakin, ja me halutaan tietää kaukana, kun nämä on toisistaan. Ja tuossahan tarvii jo Pythagoran lausetta. Mutta harjoitellaan sitä simppelimmällä asialla, eli meillä on vain lukusuora, ja siellä on kaksi pistettä. Eli kuinka kaukana nämä on toisistaan. Ja se teidän alijohman pitäisi palauttaa. Eli jos tämä on vaikka -2 ja tuo on 3, niin paljonko A:sta on matkaa B:hen? Ei. Hirveä vaikeita matematiikkaa tarvii varmaan funktiolaskimeita tuon saa tehtyä. Joo. Ja sama juttu. No sitten vähän soveltavampi tehtävä. Jos menette Wikipediasta katsomaan keskiluvut kohdasta erinäköisiä keskilukuja, niin niitähän nyt on sitten keskiarvoa, mediaania ja niin edespäin. Ja tämän tehtävän historia on semmoinen jännä, kun mä etin eka kerran, kun piti tätä kurssia, niin etin semmoisia tehtäviä, mitkä olisi näppäriä tehdä yksiulotteisella taulukolla. Ja sitten täälläpä jähtikin vastaan vielä yksi rivi, mikä ei täällä enää lue, jossa oli miidi. Ja siinä sanottiin, että miidi on semmoinen, mikä on keskiarvoa lähiluku. No, mun tilastotieteen osaaminen ei ole ihan maailman parasta tasoa. Ja se kuulosti minusta älyttömän hienolta tilastotieteen käsitteeltä. Varmistukseksi soitin vielä tilastotieteen laitokselle kaverille ja kysyin, että onko tämmöinen miidi oikeasti olemassa, kun täällä Wikipediassa semmoinen on, ja se kaveri vähän aikaa raapi päätä, kuului puhelimestakin, että raapi päätä. Sitten se sanoi, että kuulostaa hirveän järkevältä, että kyllä se varmaan on, että me ei ole vaan muistettu sitä puhua. Oikeasti se on järkevä käsite, että jos ajattelet vaikka kenkäkauppaa, ja kenkäkauppias laskee, että minkälaisia kenkiä hänellä pitäisi olla hyllyssä, niin keskiarvo on huono käsite, koska ei semmoista kenkää ole, kun jos kengät menisivät vaikka 41, 42, 43, niin ei ole semmoista kenkää, mikä olisi sitä keskiarvokokoa, niin silloin on järkevämpää, että ne hyllyy ottaa semmoista kenkää, mikä on lähinnä sitä keskiarvoa, mitä ihmiset ostaa. Sehän olisi niin kuin fiksuin pitää siellä hyllyssä, tai ehkä kengän tapauksessa jopa pykälää isompi, kun se mahtuu sitten varmasti niin kuin keskimäärin ihmisille. Eli se olisi ihan oikeasti fiksu juttu. No sitten sille vaan kävi niin huonosti sille meidän miidille, että sitten kun tässä lukui, että katso Wikipediasta miidi, niin ensimmäinen, joka meni sitä tehtävää tekemään, niin ei sillä Wikipediassa ollutkaan enää sitä miidiä. Eli siinä oli vaan niin älyttömän hyvä tuuri, että se 2 tuntia, milloin se miidi oli sillä Wikipediassa ollut, niin se oli just se, kun mä olin sieltä kattonut sen, ja sitten joku tilastotieteellä oli huomannut, että siinä on hypännyt miidi ja oli pyyhkinyt heti pois sen sieltä. Sen näkee sillä Wikipedian historiasta periaatteessa, että miten se oli siellä elänyt. Mutta ei se mitään, me voidaan silti tehdä miidi. Eli nimitetään nyt miidiksi silti sitä asiaa, että mikä on lukujoukon keskiarvo, lähiluku. Ja nytten, kun teette sitä, niin tehkää tätä käsin kynällä ja paperilla. Sillä kurssi ensimmäisellä luennolla oli se kynä, niin se on hirveän hyvä väline tähän. Tai tuossa lukee taulukot ohjelmalla, voitte käyttää tuota, mutta voitte käyttää taunoakin. Eli voitte leikkiä tälläkin sitä, että laskette näistä näiden keskiarvon, miten te laskette keskiarvon, ja sitten lähdette etsimään, että mikä on keskiarvo lähilukunoista. Ja sen toteutuksessahan kannattaa nyt käyttää sitten semmoista hajota ja hallitse menetelmää. Eli teette yhden aliohman, mikä on keskiarvo, mikä on käytännössä melkein tehty jo, koska mä oon tehty jo. Edellisellä luennolla tehtiin semmoinen, mikä laskee taulukon summan, ja keskiarvohan on varmaan se summa jaettuna taulukon alkioiden määrällä. Eli teette yhden aliohman, mikä laskee keskiarvon. No sitten tarvitsee tietysti sen, mikä on lähinnä, niin millä se lähinnä mitataan, niin mehän mitataan sitten sen keskiarvon ja sen taulukon alkioetäisyyttä. Eli periaatteessa tämä on ihan sama tehtävä kuin etit taulukon pienin tai suurin luku. Mutta nyt me ei kysytä siinä ennätystehtailukohossa, että onko tämä pienempi, vaan me kysytään, että onko tämän etäisyys pienempi kuin tähän astinen ennätys. Eli tässä kohti kysytään pikkasen eri asiaa, mutta ihan samalla tekniikalla. Eli jos teette tämän tarpeeksi pienissä paloissa, niin tuossa oikeastaan ei jää teille hirveästi tehtävää verrattuna siihen, mitä on jo aikaisemmin tehty tai tuossa itse tehty edellisessä tehtävässä. No sitten sinne oikeampaan maailmaan, eli oikeassa peleissä meidän pitää pystyä laskemaan niitä etäisyyksiä siellä oikeassa avaruudessa. Eli teillä on piste tuossa ja nyt noitte etäisyys pitäisi laskea. Ja sehän lasketaan tietysti Pythagoran lauseella, kun nuo tuosta saadaan tunnettua. Nuo saatte tuosta helposti laskettua ja sitten on x1y1 on tuo piste ja x2y2 on tuo toinen piste, niin siitä saatte sen tehtyä. Reaalilukujen vertaaminen, niin meillä on aina ongelma, että jos meillä on kaksi reaalilukua, niin on äärimmäisen epätodennäköistä, että ne on samoja. Ihan sama kuin fysikaalissa mittauksessa, jos mittaatte vaikka kuumeen itseltänne kuumemittarilla, millä tahansa kuumemittarilla, niin se ei varmasti kahdella perättäisellä mittauksella anna teille samaa tulosta. Eli meillä on aina niin kuin asiat on likiarvoja. Ja silti meidän pitäisi pystyä sanomaan, että onko asiat samoja vai ei. Että jos on vaikka sanottu, että teidän normaali lämpö on 36,5, niin jos se mittari näyttää 36,6 tai 36,4, niin se on teidän normaali lämpö. Eli silloin se mittauksen tulos pitäisi pystyä tulkitsemaan, että onko se sama kuin mikä on. Ja silloin me voitaisiin tätä nyt tehtävää, demotehtävää käyttää sillä tavalla, että tuo A olisi vaikka teidän normaali lämpötila 36,5 ja sitten tuo olisi sitten teidän mittaama lämpötila 36,4. Ja sitten kysyisitte, että onko se sama 0,1 tarkkuudella siinä tapauksessa. Eli tässä on tarkoitus tehdä aliohjelma, mikä vertaa kahta reaalilukua keskenään, että onko ne tällä tarkkuudella yhtä isoja. Ja tarkkuus riippuu aina sitä ongelmasta, mitä me ollaan tekemässä. Onko se sitten se lämpötilamittaus tai jos te mittaatte etäisyyksiä tämmöisessä, että onko seinän leveys täällä alhaalla ja ylhäällä yhtä isoja, niin teidän pitää miettiä, mikä teidän mittaustarkkuus yleensäkin on tuossa. Että olisiko se 5 milliä voisi olla tämmöisessä tilassa se mittaustarkkuus, mihin pitäisi päästä mittanauhalla. No niin, eli teidän aliohjelman tehtävä on palauttaa tosi, jos ne on riittävän likellä toisiaan ja epätosi, jos ei ole. Ja nyt tätä sitten voidaan käyttää niin, että tuota sijoitetaan apumuuttujaan, tai koska tämä tulos on boolea, niin sitä voisi tehdä näinkin, että jos ei ole samat, eli jos tuo samat palauttaa false, niin ei false on true, eli silloin te voisitte sanoa, että jos ei ole samat, niin silloin se tulostaa, että nuo luvut on eri suuria tuolla tarkkuudella. Eli tässä tapauksessa A ja B ovat samoja tuolla tarkkuudella, mutta B ja C on eri suuria tuolla tarkkuudella, ja tuohon tarkkuuteen voitaisiin laittaa joku muukin luku. Joo. No sitten se aliohjelma esittely siltä varalta, että tätä osaat tehdä, mikä kyllä pitäisi osata jo tässä vaiheessa kurssia tehdä. Eli älyttömän hieno aliohjelma, mitä kenen kaikkien pitäisi käyttää. Joka kerta, kun ne vertaa reaalilukuja, niin se pitäisi aina verrata tällä tavalla. Ei koskaan sillä tavalla, että onko A sama kuin B, koska ne ei ole samoja. No niin. Siksi public, eikä muuta tietoa tarvita kuin nuo. Siksi se on statiksemme ja aliohjelma. Sitten A ja B, mitä A on näköjään double, mitä B on näköjään double. Ja sitten tuommoinen luku, mille tuo voidaan sijoittaa, niin se on double. Ja nyt mä oon tässä aliohjelmassa käyttänyt sitä nimeä EPS, koska matemaatikot käyttää nimeä epsilon silloin, kun ne puhuu oikein pikkurikkistä luvusta. Ja jos teillä matematiikan kurssilla kuulostaa se epsilon pelottavalta, niin vaihtakaa sen tilalle pikkuriikkinen, koska sitä se tarkoittaa. Se ei tarkoita mitään muuta kuin, että se on joku vaan, mikä on sikaa pieni. Eli tämä nyt kuvastaa siinä jotakin, mikä on kohtuullisen pieni tässä tämä muuttuja. Siksi sen nimi on tuossa epsilon, mutta voisi sen nimi olla tuossa sikaa pieni tai tarkkuus tai mikä tahansa. Ei sillä ole väliä. Ja tynkäaliohjelma, niin kun se on boolea, niin silloin true tai false on hyviä palautuksia, mitä boolea voi palauttaa, niin silloin teillä on tynkä, mikä siinä toimii. Ja sitten kirjoitatte sen toimivaksi. Joo, siitä kysyttävää. Mutta tämä on teille jatkossa hyvin hyödyllinen, mitä kannattaa käyttää sitten omissa ohjelmissa aina, kun te joudutte vertaamaan joitakin asioita, että onko ne riittävän likellä. skaala on taas kotoisin siitä, että esimerkiksi jos te käytätte jonkun ohmointikielen satunnaislukugeneraattoria, niin se palauttaa teille luvun 0-1. Mutta usein ongelmat ei ole välillä 0-1. Eli jos te vaikka teette arpakuution, niin arpakuutiohan on 1-6, ainakin mun arpakuutio. Niin nyt teidän pitäisi pystyä skaalaamaan sillä tavalla, että jos se satunnaislukuvekoti on palauttanut teille 0.2, niin teidän pitäisi pystyä skaalaamaan se, että se on niin kuin samassa suhteessa siellä arpakuution arvoalueessa kuin mitä se on siellä 0.1 välillä. Eli silloin 0.2 pitäisi tulla noin 2, ja nollahan vastaisi silloin 1 siellä arpakuutiomaailmassa, koska se on se laitimainen arvo siellä 0.1 välillä, niin se on arpakuutiossa laitimainen arvo. Ja sitten 1 taas sit olisi arpakuutiomaailmassa se toisessa laajassa oleva arvo, eli sieltä pitäisi tulla sitten noin 6. Ja siksi tuo on noin 6, koska jos me reaaliluvulle lähdetään tekemään joku temppu, niin edelleen se on epätarkka reaaliluku. Ja sitten siinä on annettu vielä kaavakin, millä se skaalaus tehdään, jos joku ei osaa sitä tehdä. No sitten tänään puhutaan kaksiulotteisista taulukoista. Tuossa on tehty 1 kaksiulotteinen taulukko, ja teidän pitäisi tehdä aliohma, mikä siitä osaa etsiä suurimman. 2 kaksiulotteinen taulukko, ja samalla aliohmalla siitäkin löydetään suurin. No sitten tässä vertailussa oli se vika, että jos teillä on vaikka luvut 1000 ja 1003, niin niitä ei ole järkevää verrata 0.01 tarkkuudella, jos ne on esimerkiksi paljonko on mitattu tuolta maratonilta yhden kilometrin pituus, niin ei sitä kukaan pysty tuolla tarkkuudella mittaamaan, vaan silloin meidän pitää puhua suhteellisesta tarkkuudesta. Eli esimerkiksi pitäisi pystyä sanomaan, että onko 1000 ja 1100 niin kuin vaikka 10% tarkkuudella yhtä isoja. Eli nyt tässä suht samassa tämä 0.1 ei tarkoita, että niiden erotuksen pitää olla niin kuin 0.1 päässä toisistaan, vaan niiden erotuksen pitäisi olla 10% päässä toisistaan, jolloin tätä on järkeä käyttää silloin isojen lukujen tapauksessa ja älyttömien pienien lukujen tapauksessa, koska sitten taas sitten mittaat jotain atomimittakaavan jutskia, niin silloinhan siellä ollaan paljon pienemmissä luvuissa kuin 0.01, niin kaikkihan on silloin mukamas lähellä toisiaan, ja silloin tämä prosentteina puhuminen on järkevää. No sitten bonustehtävä ei ole enää kurutehtävä, tämä on mahdollista tehdä, koska siellä viime demotehtävissä mulla oli tehtynä se sillä tavalla, että mulla oli jaettuna se ohjelma 2 osaa, eli siellä gurutehtävän vastausta, kun katsotte viimeksi, niin se sopulit oli jaettu sopulit pää, mikä teki sen tekstiversion siitä, ja sitten sopulit CS, mikä oli koodi, joka tekee kaikki ne tarvittavat laskut siellä. Eli voitte käyttää sitä valmista vekotinta hyväksenne siellä. Ei tarvitse uudestaan kirjoittaa niitä lasken naapureita ja muuta kuin siinä taunotehtävässä. Ja nyt olisi tarkoitus, että teette sitä graafisen version sillä tavalla, että se toimisi karkeasti tällä tavalla. Eli nyt meille tuli sinne aluksi semmoinen satunnainen sopuliyhteiskunta, missä sitten lasketaan koko ajan noita uusia sukupolvia sinne. Ja jotkut siellä jää eloon ja jotkut jää tälleen värähtelemään. Ja nyt jos mä pyyhin tämän puhtaaksi, tämä on sitten kurutehtävä, että voitte lisätä tähän ominaisuuksiin, että tuo voidaan vaikka tyhjentää ja sitten voidaan vaikka sinne hiirellä piirtää tämmöinen kulkija. Ja sitten kun painetaan hiiren oikeata nappia, niin se lähtee käyntiin. Eli tämän seuraava sukupolvi on sitten aina tuon näköinen. Eli siitä jos käsin laski sitten sen, niin huomaat, että tuossa tulee sinne vekotin, mikä joka toinen kerta liikahtaa pikselin verran ja pikkasen muuttaa ulkoasuossa. No tässä on se vika, että se tuonne reunalle törmätessään, kun sillä ei ole naapureita, niin se pysähtyy. Me voitaisiin tehdä tästä vielä mielenkiintoisempi sillä tavalla, että käännetään tuo näytön reuna tuolta ympäri vastakkain, jolloin kun se meni tuolta ulos, niin se tuli sitten täältä vastaavasta kohti sitten vastaavasta kohti täältä sisään. Eli se vastaa sitä, että paperin pyöräytätte ympäri sitä, niin silloin ei tule naapuruusongelmia ollenkaan. No sit voi sitten vielä pyöräyttää sen paperin, eli kun paperista on tullut putkilo, niin se voi sitten vielä ne päät liimata yhteen. Ja silloin saatte sitä munkkirinkilän ja silloin täältä ulos menevä tulee täältä takaisin sisään. Ja silloin tuo äskeinen kulkija luonnoltaan, niin minnekään se hävisi se mun kulkija siitä. Sekö ei tykännyt siitä, että mä otin ton piirto-ohjelman käyttöön. Tapetaanpa se, minnekään ikinä häviskään. No, tänne voitte kaikkea muutakin kivaa tehdä, eli sitten jotkut kuvat kuolee hyvin äkkiä pois. Eli kun tuosta pistetään tämä käyntiin, niin se kuolee joko pois tai jämähtää johonkin vakioasentoon. Jos otetaan joku tuommoinen, niin se melkoisen todennäköisesti kuolee siitä heti seuraavassa sukupolvessa pois. Mutta sitten on tiettyjä alkutilanteita, mitkä lähtee sitten elämään pitkän aikaa. Eli minkä näköinen on Tetriksen palikka? Onko tuo Tetris-palikka? Tuommoinen siellä Tetriksessä on. Eli joku tuommoinen tietty kuvio saattaa lähteä synnyttämään hirveän paljon sitä elämää. Eli siitä saattaa jatkua pitkäänkin. Eli tämä on silleen mielenkiintoinen ongelma, että hyvin pikku asioilla tänne voidaan tehdä mielenkiintoisia. Eli nyt se on sitten muutaman kulkijan tehnyt tonne ja sitten osa täällä on jämähtänyt. Ja sitä sitten isot immeiset tutkii innokkaasti sitä, mitä kaikkea sieltä saa aikaiseksi. Sitä voitte katsoa wikisivua siitä. Mutta se teidän demotehtävä olisi tehdä tuosta tuo graafinen versio sillä tavalla, että koitatte piirtää tuonne ruudulle tämän yhden sukupolven. Eli meillä on sukupolvitaulukko, harjoitellaan sitä kaksiulotteista taulukkoa. Ja sitten voidaan aloittaa se peli arpomalla sukupolvi. Ja sitten se oleellinen asia meillä on, että tehdään tänne kello, ja aina kun se kello tiksahtaa, niin mennään aliohjelmaan laske ja piirrä seuraava sukupolvi, ja tämä on se, mikä teidän pitäisi tehdä. Eli tämä kutsuu sinne uuden sukupolven laskennan, joka voitte apinoida suoraan siltä viime demotehtävästä, sieltä se pääohjelmasta, eli se vaan pyytää uuden sukupolven sinne, ja sitten sen jälkeen piirtää sen, eli menee sen taulukon läpi sytyttäen sinne ruutuun näyttöön suorakaiteita, jotka on mustia tai valkoisia sen mukaan, että onko siinä 0 tai 1 siinä teidän taulukossa. Eli periaatteessa tämä on oikeastaan sama kuin joku tänään tehtävä tulosta taulukkoaliohma, mutta se ei tulosta sitä näyttöön, vaan siinä kohti, missä mukaan näyttöön tulostetaan, niin tehdään musta tai valkea suorakaide. Eli ihan tehtävissä ei tarvitse olla kurutehtävä. Ja kurutehtävänä voi sinne tehdä näitä temppuja, että se tekee sinne jotakin hienompaa asiaa. No sitten täällä on joku mallitehtävä ollut, missä on älyttömästi saman asian toistoa. Ja nyt tuossa kurutehtävässä on tarkoitus harjoitella, että millä tavalla tämä saataisiin sillä tavalla, että täällä ei olekaan näin paljon tätä toistoa, vaan saataisiin se paljon siistimmäksi. Eli siinä on oikeasti jotain kuruulua. Ja PP-tehtävät on sitten siirretty tänne loppuun, koska PP-tehtäviä rynnisi tekemään semmoisetkin, jotka ei ole käynyt sillä PP-ryhmissä, ja se ei ole tarkoitettu niille, vaan nämä on tarkoitettu nimenomaan vain PP-porukalle. Siellä voi olla jopa liian vaikeitakin, jos ei ole sillä PP:ssä ollut, kun ne perustuu vanhoihin tehtäviin ja niin edespäin. Kysyttävää. Kaikki nuo taulukoihin liittyvät on niitä tämän kerran niin kuin tärkeitä tehtäviä, mitä olisi syytä tehdä. Aloitetaan varsinainen asia nyt kuitenkin. Otetaan tuolta toi eilisen esimerkki, kun meillä oli se kutsuesimerkki, ja keskitytään siellä nimenomaan siihen ongelmaan, mitä Matti teki tuolla etsiessään sitä suurinta ja vaihtaessaan sitä. Eli voisiko sen saman asian tehdä jollakin toisella tavalla? Elikkä nytten mulla on tämän tiedoston nimi taulukoita CS ja mulla on kutsuminen tähän laitettu tällä kertaa. Tämä on se eilisen nimi ja sitten täällä testeissä mulla lukee kutsuminen ja mä teen tästä taulukkoversion, eli mä syön tästä pois ne jutut, mitkä meitä ei kiinnosta tämän taulukon kannalta, eli nuo Simo-jutut pois sieltä. Eli meillä oli se taulukko, mihinkä me tehtiin, että se on neljäpaikkainen taulukko, Paavo teki meille sen taulukon, ja sitten me mallin vuoksi vaan sijoitettiin se tuo sama viite tuonne toiseen paikkaan. Mulla ei ole iso muuttuja enää ollenkaan, niin se ei toimi. Tätä ei ole semmoisenaan tuolla teidän listauksessa, mutta tämä on siinä eilisessä kutsumisessa, ja sitten siinä suurin pieni on sitten ne, mitkä muutokset mä tälle teen. Eli sillä eilisessä papruissa oli se suurin pieni CS, niin mä teen tästä ne muutokset, mitä siinä on. Olkoon meillä vaikka iso olisi vaikka kutonen noin, niin tämä on syntaktisesti oikein. No sitten mua ei enää kiinnosta tämä Simo suurempi aliohma tältä yhtään, vaan pelkästään nyt tämä taulukon suurin. No, nyt jos tämän nimi on taulukoita CS, niin tämän olisi syytä olla kanssa taulukoita CS. Taulukoita tämän klassin, sehän on meillä pieni sopimus. Ja toki mä voin vaihtaa tähän taulukoita, mutta sitten nämä mun testit menee rikki, koska tässä lukee, että kutsuminen piste vaihda suurin. Ja nyt on ehkä helpompi tehdä tämä oikeasti tuolla Visual Studion Ctrl-H, etsi korvaa, ja korvataan kutsuminen nyt sitten taulukoita kaikkialla. Suiks, 8 kertaa korvas. Ok, eli nyt nämä testit on mulla kunnossa, eli tämä nyt pitäisi olla syntaksesti toimiva ohjelma ennen kuin teen mitään, eli minkä takia se ei mitään tulostanut meille. Tämä ei ole taaskaan tuo varsinainen ohjelma, noin. Eli noinhan se toimii, eli se viimeinen luku vaihdettiin sitten vitoseksi, vaikka siellä oli 9 tuossa kohti laitettuna. No niin, tässä oli paljon koodia, mikä oli aika, niin kun osa teki yhtä asiaa, osa teki toista asiaa. Ja mitä tämä ensimmäinen osa tässä tekee, niin tämä ensimmäinen osahan tekee meillä sen, että se etsii sen suurimman luvun paikan. Ja silloin se on osa koodia, mitä voisi käyttää jossakin muussakin yhteydessä. Ja silloin vähän hölmöä, että se jätetään tänne piiloon tämän aliohman sisään. Ja jos me tarvitaan joskus etsiä suurimman paikka, niin me lähdettäisiin kirjoittamaan se uudestaan. Eli siksihän meidän kannattaa mieluumminkin tässä kohti heittää semmoinen haave, että voi joku, kun olisi meillä semmoinen aliohma, että suurimman paikka, ja sille vietäisiin parametrina meidän taulukko, niin se osaisi se hommansa hoitaa. Ja semmoinen toive on esitettynä tuossa. Lähdetään tekemään se aliohman esittelyrivi, public static int suurimman. Miksi int? Koska tämä aliohman tulos sijoitetaan paikkamuuttujaan, mikä on int-tyyppinen suurimman paikka. Ja paikka ei voi mitään muuta ollakaan kuin int. Sitten siellä on yksi parametri t. Mikäs t on? T on näköjään tuolta kotoisin. T on näköjään int-taulukko, jolloin täällä aliohmassakin pitää olla jotakin, mikä voidaan sijoittaa int-taulukolle. Eli int. Taulukko ja sitten nimi nyt voi olla T tai luvut, pistetään nyt ajan vietteeksi, olkoon T sitten kuitenkin sen takia, kun mä copypasten kohta ton koodin tänne. No niin, sitten siitä pitäisi tehdä tynkä, että se saadaan toimimaan, eli nyt kun se on int palautettava, niin retun nolla kelpaa siihen tyngäksi. Seuraavaksi tämä pitäisi dokumentoida, eli kirjoitetaan siihen, että palauttaa taulukon suurimman luvun paikan. No sitten pitäisi keksiä, että mitä se palauttaa, jos siellä taulukossa ei yhtään alkiota. Tämä on tietysti huono juttu aina. Palautetaan vaikkapa nolla. Se ei ole kovin hyvä arvaus. Yhtä hyvin voisi olla miinus sikapien luku. Miinus ykkönen voisi olla. Oikeastaan tehdään sillä tavalla, että palautetaan miinus ykkönen. Se on ihan hyvä siinä, kun me kysytään suurimman paikkaa. Jos meidän taulukossa ei ole sitä, mitä etitään, niin vaikka index offikin palauttaa meille miinus ykkönen, jos ei se löydä merkkijonossa sitä meidän pyytämää merkkiä, niin miinus yksi olisi tuossa ihan okei palautus. Taulukko, josta suurinta etitään, noin. Ja sitten olisi hyvä kirjoittaa nuo, ja sitten olisi hyvä kirjoittaa testit siihen. Elikkä testit siihen äkkiä. Ja mä nyt voisin varastaa tästä vanhasta näitä testejä. Noin, ja miettii, minkälaisia ne testit voisi olla tolle. Eli jos mulla olisi tommonen taulukko 2, 3, 4, 5, ja sitten mä etin sieltä taulukoita suurimman paikka. Jos mä tuolta etin taulukoita suurimman paikka, niin suurimman paikallehän viedään vaan se taulukko, mitä me tutkitaan. Niin tuossa tapauksessahan sen kuuluisi palauttaa justiinsa aika melkein, niin suuri on 0, 1. Eikä sen suurempaa ole, eli ykköspaikassa. Sitten jos mä tuosta ei ole mitään järkeä. Onko täällä toista taulukkoa enää laisinkaan? No jos mä luon uuden taulukon ja kysyn sen suurimman paikkaan, niin uudessa taulukossa kaikki alkiot on nollia. Eli jos semmoista taulukosta, missä kaikki alkiot on nollia, mä kysyn, että tämä on taulukko, missä on yksi ainut alkio, sori. Yksi ainut alkio, jos on vitonen, niin mistä paikasta tuossa löytyy nyt se suurin, kun siellä on yksi ainut luku, niin silloinhan se löytyy siitä ainokaisesta paikasta, eli nolla. No sitten tuossa on tehty se, että luotu taulukko, missä ei ole oikeasti yhtään ainutta alkiota, eli se alkioiden lukumäärä on nolla. Ja sieltä kun mä kysyn sitten sitä, että mikä se suurimman paikka on, niin nythän se kuuluisi palauttaa meille se miinus ykkönen. Noin. Silloin meillä olisi tehty siihen se mitä pyydettiin. Ja nyt ne voidaan ne testit ajaa, että nähdään punaista. Nähtiin vielä virheitäkin jossakin syystä. Taulukoita does not contain. Suurimman paikka. Miksei muka? Mutta toihan on suurimman paikka. Eihän kutsulla ei ole väliä, missä se kutsu on. Mutta tuosta tulee mulle murhe. Siis tuosta, kun mä oon muuttuja paikka käyttänyt, niin mä dokumentoin tuon ylimääräisen koodin tuolta pois nyt vähäksi aikaa. Ja kokeillaan nyt uudestaan. Noi, eli nyt saatiin mitä pitikin saada. Eli suurimman paikka epäonnistuu tuossa 88 rivin testissä, koska tämä palauttaa aina nolla, tämä mun tynkä aliohma. Tässä kohti voi miettiä, että onko tämä nolla edes turvallinen palautusarvo, koska nyt jos mun joku oikeakin tulos on nolla, niin olisiko tässä silti tässä tynkäaliohjelmassa järkevämpi palauttaa jotakin, mikä ei ole ikinä oikea arvo. Että mä varmasti saan sitä epäonnistumista, koska nyt huonossa tuurissa voisi käydä, että jos mulla olisi tässä ekan alu 9, niin silloinhan se nolla olisi ollut oikea vastaus siihen. Tähän taulukkoon se nolla olisi ollut oikea vastaus. Niin siinä olisi voinut äkkiä vetää se johtopäätökset, että sehän toimiikin muutamassa tilanteessa hyvin. No, sitten pitäisi se koodi kirjoittaa. Niin, Mattihan se oli oikeastaan eilen tehnyt se homman meille. Eli Matti teki sinne itsellänsä kaksi apumuuttujaa, laittoi ensiksi paikan miinus ykköseksi, että jos ei se löydä mitään, niin se on miinus ykkönen. Sitten se teki alkuarvauksen, että se taulukon suurin luku on maailmankaikkeuden pienin luku. Jos ei mitään tätä isompaa löydy, niin onhan ihme juttu. Sitten se kävi yrittää yksitellen jokaista taulukon alkiota. taulukon alkiota, että mitä tapahtuisi. Otti aina se yhden taulukon alkion sieltä tutkittavaksi. Vertaili, että voittaako se taulukon alkio sen suurimman. Ja jos se voittaa sen suurimman, niin silloin se suuri on tuo luku. Ja tämä on just sama, mikä eilen tehtiin. Se etsi suurin, paitsi että samalla kun me löydettiin voittaja, niin me jemmataan ylös se, että missä kohti se voittaja asustaa. Eli nyt se tähän asti ne voittaja asustaa paikassa I. Ja nyt kun jokainen saa yrittää, niin silloin se suurimman arvo on putkahtanut tuonne suurimpaan ja oleellisesti se paikka on saatu tuohon ja lopuksi sitten palautetaan täällä se paikka. Noin. Ja sitten voidaankin ajaa ne testit uudestaan. Ja nyt se toimii edelleen ihan nätisti. Paitsi se Matin homma olisi ollut eilen paljon helpompaa, jos Matilla olisi ollut käytössä tuo suurimman paikka, niin Mati ei olisi tarvinnut mitään muuta kuin pyytää sinulta toiselta aliohmalta, että et viitisi etsiä suurimpaa. Eli Matti olisi silloin paperille laittanut sen 234, missä meidän taulukko oli, ja sitten on paluuosoitteet, ja sitten kun olet sen tehnyt, niin tuu 72, antanut oven taakse ne kaksi lappua, ja sieltä olisi sitten kohta pätkähtänyt tulos, että suurin löytyy, mitä se nyt tässä taulukossa löytyykään, näköjään paikasta kolme löytyy se suurin tässä. Ja sitten oven alta olisi pätkähtänyt meille se kolme, ja se olisi laitettu tuohon, ja sitten sekataan vielä, että josko se sattuisi olemaan huono tilanne, että sitä ei löydy ollenkaan, niin silloin mitä ei korvata. Jos löytyy se korvattava paikka, niin siihen laitetaan se korvaava arvo. Eli tämä on yksi tapa, miten aliohmia tulee, että meillä on ensin tehty joku homma, joka tekee enemmän kuin sen kuuluu tehdä, ja silloin me voidaan jakaa se sitten useampaan osaan. Ja tämä olisi nyt vähän sama juttu, mikä on siinä teidän miiditehtävässä, että sekin kannattaa tietyssä mielessä tehdä samalla tavalla, että ensiksi niin kun tehdään yksi aliohma ja toinen aliohma kutsutaan ja niin edespäin, että siihen ei lopulta jää niin paljon siihen miidiin, kun se aluksi voisi tuntua. No, entäs jos mun pitäisi nyt sitten löytää jostakin syystä se taulukon suurin luku? Int. Int iso on ja mulla pitäisi olla aliohma suurin. Ja sehän tehtiin eilen tehtiin se suurin. Oho, tää ei oikein tykkää. Jos kirjoittaa mitä tahansa, se arvailee siihen väärin. Elikkä mehän tehtiin se eilen se etsi suurin melkein täsmälleen sama kuin tämä. Meistä paikkaa siinä pyöritelty, me vaan lopuksi palautettiin se suurin. Ja sehän tehtiin sitä teidän kolmen luvun suurimmasta, vaan sillä tavalla laajennettiin se toimimaan mille tahansa luvulle. Ja se vaihe kannattaa opetella tekemään tilanteessa kuin tilanteessa. No nyt jos mun pitäisi tehdä tänne tuo suurimman etsiminen uudestaan, niin olisiko mun järkeä tahansa tehdä tuo silmukka, joka käy sen taulukon läpi ja etsii jotakin. Ja vastaushan on, että ei oikeastaan. Tuo palauttaa se int sen suurimman, suurin int-taulukko, taulukko, mistä etitään se suurin. Ja sitten dokumentoidaan se. Suurimman luvun ja sitten tuo, mistä sitä etitään dokumentoidaan tuohon taulukon kohdalle. Mistä taulukosta etitään ja palauttaa suurin arvo tai. Ja nyt tulee se ongelma, että jos sitä suurinta arvoa ei ole olemassa, niin mitä tämän silloin kuuluisi palauttaa. Ja palautetaan nyt nolla, vaikka se ei ole mikään hieno paluarvo siitä. No, tehdään aliohmassa taas tynkä hetkeksi aikaa. Retuun nolla. Noin. Ja sitten tehdään siihen testit. Meillä oli hyvät testit periaatteessa täällä jo suurimman paikassa, kun vähän muokataan niitä testejä, niin saadaan. Eli tämän taulukon suurin olisi meillä varmaankin vitonen. Semmoisen mä pistän tuohon nyt vaikka jonkun toisen luvun, ettei tule semmoinen ohma, missä aina on vitoinen oikea vastaus. Sitten tämmöisen taulukon, missä on yksi ainut alkio, eli pelkästään vitonen, niin sen suurihan on sitten tuo ainokainen alkio, eli tuon taulukon suuri olisi vitonen. Sitten meillä on totaalisen tyhjä taulukko, sen suuri on nyt tämän meidän sopimuksen mukaan nolla, mikä voisi yhtä hyvin olla miinus hirveän pienluku, eli int.mininskin voisi olla ihan hyvä valinta tuohon. No niin, meillä on tynkä, testit ajetaan. Saadaan punaista, niin kuin pitääkin saada, eli se palauttaa, piti tulla 7, mutta palautti 0 tuolla 41 rivin testissä. Hommat on toisessa kunnossa. No sitten pitäisi toteutus tähän tehdä. Ja nythän me ei kannata enää tehdä sitä silmukkaa itse, koska meillä on valmis aliohjelma suurimman paikka. Niin nythän me se suurin saataisiin selville sitten yksinkertaisesti sillä, että kysytään siltä suurimman paikalta, että missähän tuon taulukon suuri olisi. Ja periaatteessa otetaan tuolta taulukosta se siinä paikassa oleva arvo. Eli tällä tavalla, jos joku toinen on tehnyt meidän puolesta hommia, niin meidän ei tarvitse enää tehdä niin paljon. Me pistetään toinen tekee hommat ja sitten kehutaan tälle, joka meitä kutsuu, että myöhän se hommat oikeasti tehtiin. Tälleenhän jokainen itseään kunnittava välitason johtaja tekee. Että kun johtaja pyytää sitä jotakin, niin eihän se oikeasti mitään osaa tehdä. Sekin pitää sinne oikein työntekijän luokse ja sanoo, että teet tuo, ja sitten sekin pitää kohta johtajan luokse ja kantaa siltä vastauksen mukaan ja sanoo, että mä tämän kyllä tein tässä, ja sitten se saa bonuksetkin vielä siitä. No niin, nyt kun mä ajan testit, niin hyvinhän tässä käy, tai eipäs käynytkään. Test-metod nakkas poikkeuksen, oikeita nappia. Katsotaan, että mitä se siellä nakkas. Eli sieltä se nakkas poikkeuksen index out of range. Ja miksi semmoinen tuli, niin sehän tuli sen takia, koska nytten tuossa testissä, kun mulla on tyhjä taulukko, ja tämä paikka palauttaa meille -1, sehän sovittiin siinä suurimman paikassa, että se palauttaa -1, jos ei sieltä löydy sitä suurinta paikkaa, niin nyt me mennään ottamaan taulukon paikasta -1 jotakin, ja siitähän ei hyvää seuraa. Eli siksi meidän pitää tuohon pikkasen vielä tehdä nyt testiä, että jos se sattuu palauttamaan meille negatiivisen luvun se suurimman paikan etsijä, niin siinä tapauksessa me tehdään se erikoistapaus, mikä me ollaan sovittu, eli että silloin se pitäisi palauttaa 0. Noin. Ja sitten ajetaan ne testit, ja nythän se hienosti antaa meille vihreitä kaikista noista. Ja nyt teille on tässä kaksi esimerkkiä, miten aliohjelma kutsuu toista aliohjelmaa. Eli täältä pääohjelmasta me nyt ollaan kutsuttu tässä vaihda suurinta. Voidaan sen stepata vielä kerran siitä tuohon breakpointi. Tällä viikollahan teidän pitää antaa se debukkinäyte, niin hyvä, me annetaan harjoitella tuohon kohti breakpointi. Ajetaan se siihen kohti asti. Hypätään. Opetellaan ulkoa step into ja step over. Se oli silloin step over, kun me haluttiin se Simo heittää sinne oveen ulkopuolelle, eikä haluta tietää, mitä se Simo tekee, niin silloin me painetaan step over, eli se suorittaa se yhtenä käskynä. Jos me halutaan katsoa, mitä se tekee, niin silloin painettiin step into, eli mennään katsomaan vaihda suurin, mennään sinne vaihda suuri aliohjelmaan, joka ensitöikseen päättää lähteä suurimman paikkaan. Ja huomatkaa, täällä on meillä tämä, mikä mä kirjoitin sille paperille, kun mä kutsuin sitä vaihda suurinta. Eli että jatketaan riviltä 24, niin se on täällä meillä callstackissa tallessa. Eli senhän mä annoin sille kaverille tiedoksi, että sit kun tullaan pois, niin muistutaan mua, että mä muistan jatkaa kohdasta 24, niin se on tuossa. Nyt me ollaan tällä hetkellä tuolla rivillä 84 täällä. Ja kun 84 mä painan step into, niin mä menen suurimman paikkaan. Ja täältä mä muistan sitten, että mä oon riviltä 84 lähtenyt tänne suurimman paikkaan, ja siellä mä oon nyt rivillä 108. Eli kun steppailette näitä, niin opetelkaa seuraa myös callstackia, koska siitä näette sen, että kuinka paljon niitä kutsuja on. Ja niitä on helposti 10 kerrosta, voi olla niitä aliohjelmakutsuja, että aliohjelma kutsuu aliohjelmaa, joka kutsuu aliohjelmaa ja niin edespäin. Ja niin se pitää ollakin. Ei hommia järkeä aina itse tehdä. Mä pistän tuon rekisteri-ikkunan tuosta pois, kun se ei meitä enää kiinnosta. Okei. Okay. No sitten suurimman paikassa me steppaillaan siellä aikamme. Aikamme ja etitään sitä suurinta. Tsuk, tsuk, tsuk. Ja jos kyllästytte siihen etsimiseen, niin voidaan laittaa vaikka uusi breakpointi tänne. Tai steppailu, niin laitetaan uusi breakpointi tuonne retun paikkaan. Ja nyt mä pistän sitten täältä, että jatketaan sitä ajoa. Niin se ajaa niin kauan, kunnes se törmää taas breakpointiin. Eli me ollaan vielä siinä samassa kutsussa, mutta ollaan saatu selville, että paikka on 3. Ja nyt kun me lähdetään täältä pois, eli painan seuraavan stepin, niin silloin kun me lähdetään pois, niin mennään takaisin sinne riville 84 sieltä, mistä oltiin tähän lähetty. Ja nyt tämä tekee omat hommansa täällä. Ja kun sieltä lähdetään pois, niin mennään takaisin tuonne pääohjelman riville 24, mistä me oltiin lähetty. Ja sitten se homma oli valmis. Eli niin monta kutsua voitte tehdä sisäkkäin kuin haluatte. Kysyttävää. Mitä jos taulukossa kaikki luvut olisi samoja, niin mehän voitaisiin tähän vaikka suurimman paikkaan pistää se. Eli mitä ton pitäisi palauttaa silloin, jos kaikki on samoja, eli nyt jos tuossa luvut olisi new int taulukko, joka on alustettu vaikka pelkillä seiskoilla, niin missä tässä suurimman paikka nyt on? Sun pitää vaan päättää, että mikä paikka näistä on suurin. Ja luonnollista se on aina se ennätys antaa sille, joka ekana siihen ennätykseen pääsee. Eli tässä tapauksessa luonnollista olisi, että se on 0. Niinhän se on keihäheitossakin, että yksi heittää 90 metriä ekana, niin sillä on se ennätys. Seuraava, joka heittää siihen, niin sillä ei ole ennätystä. Se on vaan sivunut sitä ennätystä. Että tämä ensimmäinen on luonnollisempi arvo melkein kuin mikä tahansa muu noista. Ja tsekataan nyt vielä, että se toimii, kun siihen semmoinen tehtiin. Ja tätähän ei ole pakko näissä testeissä tehdä uutta apumuuttuja. Eli kun tuolla apumuuttajalla on sijoitettu tuo hässäkkä, niin tämähän voi kirjoittaa suoraan tuonnekin ton samaan se hässäkkä. Ja sillä saadaan testissä periaatteessa lyhkäisemmäksi. Eli tällä tavalla tässä testaamassa tulee vähän kompaktimpaa. Eli koko luvut apumuuttuja mun ei olisi tarvinnut välttämättä tehdä tässä testissä. Siinä vaihda suurimman paikka, se on pakko olla, koska pitää olla se joku muuttuja, mistä mä näen, että sillä on jotakin vaihdettu. Mutta tämä on tyypillinen, missä ei tarvitsisi olla. Muuta kysyttävää? Eli nyt meillä on hirveästi näitä taulukkoja käsitteleviä aliohmia täällä. Eli täällä suurin pienimmässä meillä oli melkoinen legio niitä, että siellä oli pienimmän etsimistä, suurimman paikan etsimistä. Tämä oli siis valmiina tuolla olemassa. Vaihda suuri, täytä tietyllä arvoilla. Eli silloin vietäisi taulukko, jolla sanotaan, että millä arvoilla se täytetään, ja sitten se kävisi jokaisessa paikassa ja tällaisen jonkun luvun. Ja sitten tehtiin tämä, että etii sieltä tietty luku ja niin edespäin. Eli siinä teillä on hirveästi esimerkkiä taulukon käytöstä, että sitä ei kannata hukata silloin, kun teille tulee ikävä, että mistä löydettäisiin noita. Eilisestä yksi esimerkki unohtui. Näyttää, eli tuo ihan mielenkiinnosta, kun joku rupeaa teille kuitenkin kehumaan, että miten C on nopea kieli ja nämä javat ja muut on ihan sieltä, niin katsokaapa esimerkiksi nytten, minkälaiseksi lopulta tässä koodissa on kääntynyt tuo suurempi AB. Eli siis se ei tule oletuksena tämmöiseksi, mutta pistätte sitä kaikki optimoinnit päälle, eli annatte sen kääntäjän tehdä parhaansa. Niin nyt tämä aliohjelma kutsuu, että laita muuttuja iso se suurempi A-sta ja B-stä. Niin ainoa mitä sä lukee, että siirretään yhteen rekisteriin 5. Yksi ainut lause tullut koko jutusta. Ja miksi siitä on tullut semmoinen? Sen takia, koska se kääntäjä on huomannut, että A on 4, B on 5, sitten se on käynyt katsoa, mitä se suurempi tekisi, ja sitten se huomaa, että se suurempi antaa tasan niistä kahdesta vaan sen toisen, ja nimenomaan semmoisella ifillä, että kumpi on isompi. Ja silloin se huomaa, että koska A on 4 ja B on 5, niin se on ihan sama, vaikka hän laittaa tähän tilalle suoraan. Eli se olisi suoraan tehnyt tähän perinteessä rivi iso on 5. Ilman mitään aliohjelmassa käyntiä. Ja siinä saa teidän C ja C++-kaverit etsiä sieltä omasta kääntäjästä, että huomaako se niinku samoja asioita. Eli tämä kääntäjä pystyy tekemään ihmeitä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että teidän ei kannata ujostella näissä aliohjelmakutsuissa. Jos siellä on, se selkeyttää se aliohjelmakutsu sitä, niin sen kun kirjoitatte, se hoitaa hommansa. Ja kääntäjä tekee oman hommansa ja voi tehdä sitä silti supernopeita koodia. Eli koko tuo ohjelma on aika lyhkäinen, vaikka se on niin pitkä sitten sen kääntäjän jäljiltä, kun se on sitä etsinyt ylimääräiset kuviot pois. Eli ennen piettiin hirveänä kunnia-asiana, että kirjoitetaan suoraan tätä assemberia, kun ollaan parempia kuin kääntäjät ja tehdään hyvää koodia, niin nykyisin siihen on aika turha ryhtyä. No sitten yksi ulotteista taulukoista. Meillä oli se esimerkki kerran, missä tehtiin lumiukot taulukolla. Hetkinen, ei tuo. Lumiukot taulukolla. Tuo. Eli meillä oli se aliohma, joka teki piirrä lumiukko, mikä oli void-tyyppinen. Ja siitä tuli semmoinen ongelma, että se kyllä piirteli niitä lumiukkoja hienosti. Mutta sitten meidän ongelmaksi kävi sitten semmoinen, että jos meidän pitäisikin sitten saada siellä pääohjelmassa tietää sieltä joku lumiukon pallo, niin me ei päästy sillä millään käsiksi. Ja sitten vaihdettiinkin vähän ajatusta sillä tavalla, että jospas nämä ukot olisikin physics object -taulukoita. Eli taulukon ei missään tapauksessa tarvitse olla pelkästään int-taulukko, se voi olla Doppler-taulukko, physics object -taulukko, ihan mikä tahansa vekotin taulukko. Ei ole mitään väliä, mikä se on. Samanlainen kuin jos teette jonkun muuttuja, niin voitte sanoa, että tehdäänpäs monta samanlaista muuttujaa. Eli silloin me voitaisiin sanoa, että ukko 2 on physics object -taulukko. Ja silloin olisi kauhean kiva, jos me voitaisiin piirrä lumiukolta pyytää, että kun sä teet ne pallot sinne, niin viittisitko palauttaa mulle taulukollisen palloja. Ja me otetaan kiinni se tuohon ukko 2. Ja nyt meillä on ne kaikki 3 palloa, mitä se lumiukon piirtäminen teki, niin tuossa taulukossa. Ja mä voin sieltä sitten tietyn pallon ottaa sieltä lumiukosta. Ja sanoa vaikka, että jos pistetään näppylää vasemmalle, niin silloin lyödään ukko 2 kakkospalloa vasemmalle. Ja sitten, että tämä toimisi, niin sehän tarkoittaa sitä, että piirrän lumiukon pitääkin olla semmoinen aliohjelma, mikä palauttaa physics object -taulukon. Ja korvataan sieltä ne meidän hölmöt rivit, kun meillä luki P1 on piirrä pallo, P2 on piirrä pallo, niin korvataan ne sitten sillä, että otetaankin ne, tehdään uusi physics object -taulukko ja otetaan sinne kiinni ne pallot, mitä se piirrä pallo palauttaa. Ja sitten lopuksi palautetaan tämä taulukko. Ja nyt tuossa olisi jo meillä melkein ne harjoitustyön vaatimukset olemassa, koska harjoitustyössä pitää olla taulukkoja. Tässä on taulukko tässä esimerkissä. Tässä ei ole silmukkaa vielä mitään, mutta tässä on kuitenkin taulukko. Eli tuossa olisi yksi esimerkki, missä niin kuin, millä tavalla te voisitte taulukkoa käyttää sillä pelissä, että ne teidän oliot on jossakin taulukossa, mistä pääsette niihin näppärästi käsiksi. Piirrän lumiukosta kysyttävää. Tämä tehtiin joskus aikaisemmin luennolla, mutta kertauksen vuoksi vielä, että piirrä lumiukko muuttuu tälleen järkevämmäksi. Ja vaikka tämmöinen aliohjelma palauttaa jotakin, niin ihan pakko sitä ei ole kutsua sillä tavalla, että se otetaan kiinni. Eli jos mä eilen sinne Simolle sanoin oven taakse, että etin suurempi noista 2, ja mä haluan kiusata Simoa ja antaa Simon tehdä sillä ajanvietteeksi hommia, niin kun se Simo työntää sieltä oven alta sen tuloksen takaisin, niin ei mun pakko ottaa sitä lappua. Mä voin jättää se ottamatta ja sanoo vaan Simolle, että eti suurempi. Ja sitten hän etsii. Eli aina ei ole pakko ottaa kiinni sitä. Eli siksi tietyissä tapauksissa, niin kun jossakin niissä insitu-kysymyksissä, kun kysyttiin, että mikä tämän tyyppi on, niin olisi voinut olla joku muukin oikea vastaus kuin se pelkkä void. Mutta jos me vaan uskotaan sitä, että nyt mä en käytä sitä tulosta mihinkään, niin silloin se void on niin kuin hyvä lähtökohta sille. Mutta sitten jos mulle tulee jälkeenpäin tarve, että olisipa kivaa saada se sijoittaa johonkin, niin mä voin ihan hyvin muuttaa sen tyypin toiseksi, kunhan mä lisään sitten vastaavan retun lauseen. Mutta mun ei ole pakko niitä vanhoja aliohmakutsuja muuttaa mihinkään, mä vaan uusissa otan kiinni sen tuloksen. Mistä unohtui tuossa uusissa, niin yksi pikku juttu tuossa demoissa äsken sanoo, minkä hänen demot hävisi tuonne. Siellä oli yksi ylimääräinen merkintä, mitä tuossa. Eli täällä luki meille, että Double Apps on 0.01. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että jos mulla on aliohma, mitä on esitelty tuolla tavalla, että aliohma, joka on esitelty tuolla tavalla, niin tuommoista aliohmaa voin kutsua nyt sitten tällä tavalla, että bool. Bool sama on samat kakkonen ja kolmonen, enkä sano mitään enempää. Eli oikeasti tässä kutsussa pitäisi olla kolme parametria, kun tämä on kolmeparametrinen aliohma. Mutta jos mä täällä esittelyrivillä annan jollekin muuttujalle oletusarvon, niin se tarkoittaa sitten sitä, että jos en mä jaksa tänne kutsua sitä kirjoittaa, niin siinä tapauksessa tämä kutsu on täsmälleen sama kuin mä olisin tehnyt kutsun samat ja mikä tuo oletusarvo on tuolla. Noin. Eli jos en mä jaksa sitä kirjoittaa sitä kutsua tällä tavalla, vaan kirjoitan sen näin, niin kääntäjä lisää meidän puolesta tuon. Eli mitä se tarkoittaa sillä eilisessä näytelmässä? Se tarkoittaa sitä, että aina sinne aliohmalle tarvitsee se oven alle työntää tässä tapauksessa ne kolme lappua plus se paluosoite. Eli aina se aliohma haluaa oikeasti kolme lappua, että se pystyy tekemään se hommansa. Mutta jos mä kutsun sitä tällä tavalla, niin mä teen laput 2 ja 3 ja oon mukaan olemassa laittavinen ne sinne, niin kääntäjä huomaa, että hei, tuohan tarvii sen kolmannen parametri. Ja siinä on sallittu, että hän saa täyttää sen kolmannen parametrin, niin silloin kääntäjä pistää sinne yhden lapun matkalle, jos lukee sitten 0.001. Eli aina se aliohma saa siltä oikeasti kolme parametria, mutta mä en välttämättä tarvitse kaikkia kirjoittaa. Ja voin mä tehdä tätä lisääkin tähän, mä voin laittaa B on 0 ja silloin mä voisin kutsua tätä tällä tavalla. Eli oikeastaan olisin saanut nytten aliohman, joka tarkistaa, että onko kakkonen 0 tuolla tarkkuudella. No vastaus on, että sitten ei ole. Mutta jos mä kysyisin vaikka 0.001, että onko se 0 tuolla tarkkuudella, niin tästähän tulisi nyt oikeasti sama kutsu kuin, että mä laittaisin noin, ja kun mä en kirjoita kuin yhden lapun, niin kääntäjä laittaa matkalle toisen lapun, missä laittaa 0, ja sitten se laittaa sinne vielä kolmannen lapun, niin se kirjoittaa tuon. Noin. Eli toi on kätevä ominaisuus, että voitte olla oletusparametrillä niin kuin tehdä sitä function overloadingia helpommalla. Ei tarvitse kirjoittaa, niin kuin Javassa tarvitsee kirjoittaa tätä tilannetta varten, tarvitsisi kirjoittaa nyt monia eri aliohmia, jolloin eri parametrimäärä. Mitä ette voi tehdä, niin ette voi tehdä sillä tavalla, että kutsusitte tätä sillä tavalla, että en jaksa kirjoittaa tuota ensimmäistä, mutta kirjoitan tuon toisen. Sitä ei valitettavasti voi tehdä, eli niitä pitää tuolta alusta asti antaa täydellisenä niitä parametreja. Paitsi voitte tehdä sillä tavalla, että jos tolle on oletusarvona 1, niin voitte tehdä sitten nyky-C-sarpissa sillä tavalla, että sanotte, että kutsutaan sitä aliohmaa sillä tavalla, että B:ksi annetaan 3 ja muille jää oletusarvo. Eli silloin, jos kutsutte sitä tässä muodossa, niin voitte antaa noita keskimmäisiäkin parametreja sinne vaan pelkästään. Tämä on hieno ominaisuus. Okei, sitten. 2-ulotteisiin taulukoihin. 1-ulotteinen taulukko oli siis kuten rivitalo. Jos mä haluan kertoa, missä Jonne asuu, niin mähän sanon, että Jonne asuu sitten rivitalo hakasulkeessa 2. Siellä asuu Jonne. No, sitten Petteri on köyhempi ja joutunut muuttamaan kerrostaloon. Niin jos mä haluan kertoa, missä Petteri asuu, niin ihan sama logiikka. Petteri asuu kerrostalossa, jonka nimi olkoon vaikka K tällä kertaa. Ja missä kerroksessa Petteri asuu, niin Petteri asuu. Ja nämä nyt nimetään nämä kerrostalot, eli 2-ulotteiset taulukot sitten sillä tavalla, että ne lähtee tuolta ylhäältä päin ne kerrokset. Että silleen se vähän eri tavalla kuin oikeassa kerrostalossa. Eli Petteri asuu kerrostalon ei nollakerroksessa, vaan anteeksi, ykköskerroksessa. Ja sitten ykköskerroksessa Petteri asuu 0123 asunnossa. Noin. Eli sillä tavalla me saataisiin sitten sanottua, että Petteri asustaa tuolla. No nyt treenin vuoksi. Tuolla asuu Kalle, niin miten me sanottaisiin Kalle-osoite?
Ei sanota.
Onneksi yritin takariviin asti heittää. Eli Kalle asuu nytten neljännen rivi ykkösasunnossa. Noin. Onko vaikeeta? Ja tästä pystyy joku kehittämään itsellään niin kuin kauhean stressi, että kyllä on vaikeita nämä kaksiulotteiset taulukot. Ja nyt se teidän Kalle, ei kun Tauno 2 tehtävä oli sitten niin kuin periaatteessa tehdä oikeastaan näitä vaan sitä katsoa, että mitkä niiden sen tietyn pisteen naapureiden koordinaatit on. Ja jos te haluatte luoda tämmöisen taulukon, niin tehdäänpäs nyt tästä uusi Control 3. Matriisit niminen ohjelma tänne. Minne se hukku tuonne, ja nyt painetaan äkkiä Control 2 ennen kuin se unohtuu, ja nyt on jo 15. päivä 10. ollaan kurssi puolessa välissä, ja jos mä haluan tehdä kaksiulotteisen taulukon, niin täällä kielessä mä sanon, että sinne taulukkoon tulee physics-objekteja tai dopleja tai mitä ikinä sinne halutaan laittaakaan. Tulee niitä, ja sitten montako niitä dimensioita on, niin yksiulotteisessa taulukossa on yksi kappale, ja jos mä haluan kaksiulotteisen taulukon, niin mä sanon, että siellä on niin kuin pilkun vasemmalla puolella niin kuin rivejä ja oikealla puolella sarakkeita. Jos mä haluan kolmeulotteisen taulukon, neljäulotteisen taulukon, viisiulotteisen taulukon, niin mätkitte vaan siihen pilkkuja niin paljon kuin kuinka moniulotteisen taulukon haluatte. Miinus yksi. Eli kaksiulotteinen taulukko noin, ja jos sen nimi olisi vaikka M niin kuin matriisi, niin mä voisin tehdä kaksiulotteisen taulukon, joka on täynnä nollia, niin sillä tavalla, että mä sanoisin vaikka, että se on kaksiulotteinen taulukko, jossa on inttejä pyydetty vaikka 3x3. Sen ei ole pakko olla samanmuotoinen, minkäs näköinen se oli äsken se Petteri asunto. Se oli 6-kerroksinen, eli Petteri asunto tehtäisiin sitten 6x5. Noin. Mutta ihan depukkauksen helpottamiseksi tehdään sitä nyt 3x3, niin se ei ole niin iso. No niin, mitä mä saan aikaiseksi, niin mä sain taulukon, joka on nytten täynnä nollia. Ja nyt mä voisin ensiksi tehdä vaikka avuksi aliohjelma, joka tulostaa ton taulukon. Eli tehtäisiin sinne aliohjelma vaikka tulosta taulukko, jolle viedään parametrina tuo taulukko, mikä pitää tulostaa. Ja kuka tahansa voisi tulostaa mun taulukon, eikä sen tarvii mitään muuta kuin tuon taulukon tulostamiseksi, eikä tulosta ole sijoitettu mihinkään void, eli tulosta taulukko. Ja sitten ensimmäinen ongelma, että mikä on tämän parametrin tyyppi. No M näyttää olevan tuommoinen hässäkkä tuolla int. Kaksiulotteinen taulukko. Mä laitan tähän M niin kuin matriisi. Matriisi on yleensä yleisnimitys semmoiselle taulukolle, mikä on kaksiulotteinen. No, nyt jos mä lähtisin täältä tulostamaan, että kuka täällä asuu missäkin, niin munhan pitäisi ensiksi tietää, monta kerrosta tässä on. Ja sen takia mun pitää saada selville, että montako riviä tässä mun matriisissa on. Rivejä. Ja sen mä voin kysyä tuolta mun taulukolta. Ja mä voin kysyä siltä, että annahan pituus siitä sun dimensiosta 0. Noin. Eli sillä mä saan sen rivimäärän selville. Sitten montako saraketta siinä on, niin mä voin kysyä siltä matriisilta, tai taulukolta, että kuinka paljon sun ykkösdimension koko on. Toivottavasti näin meni oikein päin nämä rivit ja sarakkeet. Tätä mä en koskaan muista ulkoa, että kummin ne on. No mitä sitten? Mä haluaisin käydä joka hepun luona. Niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että mä menen ensiksi yhdelle riville sieltä. Sitten mä menen seuraavalle riville sieltä. Eli miten mä pääsen kaikki rivit käymään läpi, niin rivithän mä pääsen käymään läpi vaikka forilla int. Mä laitan tämän nimeksi nyt vaikka i, y, niin kuin y-suunnassa indeksi. Ja mennään ensiksi sille ensimmäiselle riville, ja sitä jatketaan niin kauan aikaa, kun tuo i, y on pienempi kuin rivejä. Ja joka kerta sitten siirrytään seuraavalle riville. Ja sitten mä teen jotakin sillä yhdellä rivillä. Ja nyt mä pistän piiloon tuossa tämän koodin, niin teitä ei pelota niin paljon. Eli tuo piiloon sitä äkkiä. Nyt mä oon yhdellä rivillä. Eli nyt mä oon, koko talo lähti mukaan. Mä oon tuolla yhdellä rivillä. Niin onko tää yhdellä rivillä oleminen jotenkin kummallisempaa kuin tuolla Jonnen rivitalossa oleminen? No ei totta vie. Elikkä nyt se yhden rivin käsittely on täsmälleen sama asia, kun mä kävisin Jonne rivitalon läpi. Eli mä oon yhdellä rivillä, tuolla aikaisemmin lukee jotain käsittämätöntä, ei äivi välitetä siitä. Eli mennään se yksi rivi sieltä läpi, eli indeksi x, käydään siellä ensimmäisessä asunnossa ja vipeiletään sitä niin kauan aikaa, kun meillä on niitä sarakkeita siellä. Ja jokaisen käynnin jälkeen mennään yksi eteenpäin. Ja pistetään tuohon nyt vaikka sulut sitten meille. Ja mitä mä sitten teen, niin mä voin ottaa sieltä vaikka sen luvun, minkä kohdalla mä olen. Ja miten mä sen otan, niin mä nyt sanon sitten sinne, että sieltä mun taulukosta otetaan siltä riviltä, missä mä oon tällä hetkellä menossa. Mä olin sillä rivillä i, y menossa. Sieltä otetaan se sarakkeessa x oleva luku. Ja sitten tehdään sille jotakin. Ja nyt mä voisin se jotakin tehdä sillä tavalla, että mä vaikka tulostasin sen, en vähän riviä, että ei mene turhaa eri riville. Ja jos mä haluan sen kauniisti tulostaa, niin mä vähän nopeutan tätä, eli mä tulostan siihen vaikkapa nollannessa paikassa olevan numeron, vaikka kahden kokoiseen tilaa ja välilyönnin, ja sitten mä tulostan sen luvun, minkä mä olin sieltä ottanut. Noin. Sitten kun mä oon saanut kaikki tulostettua, niin mä voisin sitten tehdä tähän yhden tyhjän rivin seuraavaa varten. Ja multa unohtui tuolta alkusulku pois. Pistetään tuonne alkusulku ja tuonne loppusulku. Eli tässähän teillä ei pitäisi olla mitään hämärää. Eli siinä rivin kohdalla vaan mennään kaikki sen rivin sarakkeet läpi. Ainoa ero on, että nyt kun me ollaan siellä tietyllä rivillä, niin tuossa on se riviindeksi. Me ollaan koko ajan samalla rivillä, niin sieltä sitten aina eri sarakkeesta oleva vekoti. Ja nyt kun tämä sitten ajetaan, niin pitää sen takia se varmaan tuossa, kuka siihen noin kirjoitti. Siitä kyllä karkin saa, olisi joutunut miettimään pitkään. Noin, eli nyt se tulosti meille kauniisti sen taulukon kaikki alkiot. Jos mä täällä pääohjelmassa haluaisin tuonne alariville vaikka laittaa, vaikka mun M-taulukko alarivillä, niin sehän on silloin rivi 2 ja sen keskimmäinen paikka on 1, niin haluaisin sinne laittaa vaikka 9, niin nythän mulla sitten tulostus tuon näköisenä se taulukko. Noin. Mitäs muita ilkeitä temppuja me ollaan tehty siellä matriisijutussa. Eli matriisi tulostettiin. Miltä riviltä löytyy, niin joku voisi kysyä, että miltä riviltä taulukosta löytyy tuo luku, mitä me etsitään. Ja mä tempaan tuosta ton alkuperäismuodon, niin mun on helpompi siitä ottaa copypasteen. Eli jotakin voisi kiinnostaa, että miltä riviltä meidän jostakin taulukosta löytyy jotakin. Mä en kommentoi, kun mä oon muutaman sekunnin myöhässä. Niin. Lähdetään etsimään. Eli ihan samalla tavalla kuin se etsi suurimman paikka tai etsi joku, niin meillä on se, ketä etitään. Selvitetään rivit, sarakkeet, viuhotaan jokainen rivi läpi, jokainen sarake läpi. Ja sitten se yhden luvun kohdalla vaan katsotaan, että mikä luku meillä on siinä, ihan niin kuin äsken tulostaessa, ei mitään eroa. mutta nyt sitten ei tulostetakaan, vaan katsotaan sitten, että onko tämä se luku, mistä me ollaan kiinnostuneita. Jos ollaan, niin vähän ollaan iloisia. Me löydettiin se rivi, missä pitäisi olla. Voidaan heti palauttaa se, että tuossa se on. Eli nyt kun me kysyttiin, että monelta riviltä joku löytyy. Ja tämmöinenhän voisi olla jossain pelissä, missä meillä on jotain örkkejä. Siellä me halutaan tietää, että miltä riviltä löytyy tämmöinen örkki, niin me voitaisiin käydä ne kaikki meidän örkit läpi ja katsoa, että mistä se löytyy. Ja sitten me voitaisiin sille riville hyökätä siellä. Ja jos me päästään tämä kaikki läpi, niin me ei löydetty ketään ja silloin luonnollinen palautus voisi olla -1. Ja testi voisi olla sillä tavalla, että luodaan tänne nyt se taulukko, joka alustetaan. Ja nyt tuo alustus katsotaan tuossa vähän tarkemmin. Elikkä miten se taulukko on tuolla tavalla alustettu, niin mä voin luoda taulukon sillä tavalla, että mä sanon int taulukko. Samalla tavalla, kun mä loin yksiulotteisen taulukon, niin mä voin sanoa, että luodaan kaksiulotteinen taulukko, jonka ensimmäinen rivi on nuo alkiot, toinen rivi on nuo alkiot, kolmas rivi on nuo alkiot, neljäs rivi on nuo alkiot. Eli mä voin tuossa, kun mä sen taulukon teen, niin samalla tavalla se alustaa kuin sen yksiulotteisen. Paitsi mä sanon ensin, että alkaa se koko taulukko, loppuu se koko taulukko, yksi rivi, pilkku, seuraava rivi, pilkku. Ja niin edespäin. Eli tolleen te saatte sinne helposti alustettua taulukon, ja nyt jos mä ton taulukon tulostasin, niin siihen voitaisiin tähän tulosta taulukkoon. En mä tiedä, onko hyvä idea, mutta jos mä nyt laiskuuksessa niin pistän tuon tulostotaulukon loppuun vielä ihan tyhjän rivin, niin saadaan ne omalle rivilleen. Sitten mikäs muu temppu siellä on? Summa. Tuota nyt en viitsi tuohon tehdä, eli pistetään summaan 0 ja mennään joka alkion luokse ja se lisätään meidän summaan. Eli tämä nyt ei hirveän paljon enää poikkea sitä lasken naapurit, jos nämä vähän eri paikassa olisi nuo, mitä lasketaan. Ja tuossa on tuo tulosta, siinä ne esimerkit siitä on. Sitten mulla on yksi peliesimerkki tuossa vielä, mikä pitää ehtiä käydä läpi, niin näytti jotain mielenkiintoisempaa. Täällä on yksi listaus, mistä voitte katsoa, että ne taulukon alkiot voisi olla jotakin muutakin. Eli se voisi olla vaikka merkkijonotaulukko, jossa on sitten vaikka jääkiekkoilijoita ensimmäisessä sarakkeessa etunimi ja toisessa sarakkeessa sukunimi. Ja sitten niille voitaisiin tehdä jotakin. Jos te taulukolta erehdytty kysymään, että kaksi ulottaisia taulukolta tai length, niin se on silloin näiden kaikkien alkioiden määrä yhteensä. Eli nimenomaan se rivimäärä pitää kysyä tuolla, annahan ensimmäisen dimension koko sarakkeiden määrä tuo. Jos teillä olisi kolmiulotteinen taulukko, niin sehän tarkoittaisi vain sitä, että teillä olisi liimattu näitä kerrostaloja monta peräkkäin. Ja jos te haluatte tietää, kuinka moni dimensioni se teidän taulukko on, niin Jonne rivitalo on yksiulotteinen, Petterin kerrostalo on palauttaisi 2. Ja jos pistätte monta niitä kerrostaloja peräkkäin, eli teette kolmeulotteisen taulukon, niin silloin tuo rank olisi 3. Ja sitten siltä voisi jokaisen dimensio kysyä erikseen. Joo, mutta otetaan tuohon yksi käytännön sovellus, ja mulla ei tuossa ole sitä, onko mulla tämä luentoesimerkki. Luentoesimerkki auki. Otetaan tuo luentoesimerkistä suoraan, ei tarvitse alusta asti kirjoittaa. Mä oon tähän nyt muutaman kuvan tuonut valmiiksi, eli mä oon tehnyt tänne projekti, jonka nimi on kentän muokkaus, ja sit mä oon raahannut sitten pari älyttömän hienoa kuvaa, mikä tänne on piirretty, niin hiirellä tuonne kentän muokkaus content-kansioon, ja sitten tää ohjelman tarkoitus on semmoinen, että tämä kenttä, mikä tässä ohjelmassa on, niin se olisi helposti muokattavissa. Noin, eli nyt se kenttä on semmoinen, missä meillä on pari neliötä ja yksi iso pallo ja sitten muutama älyttömän kaunis kuvaa tuolla. Ja tavoite on sitten se, että me saataisiin siitä ohjelmasta semmoinen, että sitä kenttää voisi muokata semmoinen, joka ei ohjelmoinnista tiedä paljonkaan. Eli tehtäisiin tänne kaksiulotteinen taulukko kirjaimista, missä tehtäisiin sillä tavalla, että kun me laitetaan tänne P, niin siihen kohti pitäisi tulla palikka. Kun me tehdään sinne O, niin siihen pitäisi tulla aika iso ympyrä. Ja jos sinne tulee R, niin sinne pitäisi tulla pien neliö. Eli nyt jos joku haluaisi, että täällä alanurkassa olisi ympyrä ja tuossa olisi R niin kuin rectangle, niin se muuttaisi tuosta noita. Se haluaisi sinne ehkä vielä pari riviä lisää, niin se laittaisi sinne sitten noin. Ja oho, pilkku unohtui tuolta välistä. Noin, niin sitten sillä olisi kenttä, missä pallot olisi tuolla alhaalla ja niin edespäin. Eli tuohan olisi niin kuin tietyssä mielessä mukava tilanne, että sen kentän voi suunnitella semmoinen, joka ei osaa niin hirveästi ohjelmoida, mutta sillä on hirveän hieno idea siitä, että minkälainen se kenttä pitää olla. Ja sitten me voidaan tehdä sille koodi, mikä sitten tuosta osaa tehdä sen kentän. Ai niin, sitten täällä on vielä piste, mistä tulee sitten tuo meidän pelipallo sinne. Eli tuo piste on sitten semmoinen, mistä tulee tuo, mikä putoaa alas. Eli toi oli se piste siinä. Ja jos mä laittasin tuohon kenttään, nyt mä en halua puota se alas, niin mä laitan siihen vaikka R:n tuohon alalaitaan, niin silloin se putoaa se R:n päälle ja jää siihen. Eli nythän ton pelikentän suunnittelu olisi niin kuin sikaa paljon helpompaa. Enää tarvitaan tämä aliohjelma T-kenttä, jolle viedään parametrina tämä meidän kenttätaulukko. Ja mitä tuon pitää tehdä, niin senhän pitää nyt viuhtoa tämä läpite. Eli samalla tavalla kuin me äsken tulostettiin se taulukko, niin tässä sama idea. Eli lähdetään menemään tämä läpite ja katsotaan, että jos meillä on tämä P, niin tulostetaan siihen kohti palikka. Jos täällä on O, niin tulostetaan siihen kohti hieno ympyrä. Jos meillä on R siinä, niin tulostetaan siihen hieno suorakaide. Jos siellä on piste, niin tulostetaan siihen kohti sitten se pallo, mihin gravitaatio vaikuttaa. Ja sitten katsomaan, mitä luokenttä tekee. Painan F12, niin pääsee hyppäämään siihen nätisti. Mulla on täällä laitettu aluksi, että kaikkien palikoiden koko on nyt 50. Eli tällä nyt yhdellä paikalla pystyy sitten muuttamaan, että mä laitan tuohon 30, niin silloin se on pienempi kenttä. Jos mä laitan siihen, miksi se ESC toimi? No, Alt+F4 toimi. Jos mä laitan siihen 10, niin se on vielä pienempi kenttä. Noin, eli se on sitten mikä säätää sen kentän koon. No niin, lasketaan että mihinkä kohti mä haluaisin tämän kenttäni alkavan, niin lasketaan sitten jollakin laskulla, mikä riittyy tuosta meidän kentän levelistä. No sitten laitetaan ensimmäisen vekottimen Y-koordinaatti, mihinkä se ensimmäinen vekotin piirretään. Sitten vipotetaan se meidän kenttätaulukko läpite. Tässä voisi olla tämä otettuna siihen apumuuttuja rivejä, niin kuin se äsken otettiin. Mutta samahan se, jos tässä äsken luki rivejä, niin samahan se, vaikka tässä lukee se, mikä on riveille sijoitettu. No sitten jokaisella rivillä niin uusi palikka tulee tähän ensimmäiseen laskettuun x-koordinaattiin. Ja sitten lähdetään menemään ne rivit läpi, ihan niin kuin ne äsken mentiin. Eli nyt voidaan piilottaa tuossa tuo toinen silmukka. Eli nyt me ollaan vaan ihan yksiulotteessa tilanteessa, että piirretään tälle yhdelle riville niin monta palikkaa kuin tällä rivillä on. Otetaan se, en tiedä miksi sen nimi on T. T niin kuin tavara varmaan, en tiedä. Ehkä siinä olisi fiksumpikin nimi voinut olla. Eikö se ole se kirjais, joo, mikä siinä kohti, mutta silti en mä tiedä miksi sen nimi on T. Huono nimi. Otetaan se kirjain sieltä meidän kenttätaulukosta siltä riviltä, missä ollaan menossa, siinä sarakkeessa, missä ollaan menossa. Ja sitten yksi tämän päivän aiheluentomonisteesta, switch-lause, mikä tämä voidaan tehdä huomattavasti hienommin kuin switch-lauseella, mutta tarvitsee keksiä joku kömpelö käyttötarkoitus switch-lauseelle. Niin switch-lause on piilotettu if-lause sillä tavalla, että jos tämä T nyt sattuu olemaan P, niin me mennään tähän kohtaan case P, ja siinä kutsutaan aliohjelmaan luo palikka. Jos se on R, niin luodaan sitten se suorakaiteen muotoinen palikka. Jos se on O, niin luodaan ympyrä. Ja jos se on piste, niin luodaan sitten se meidän pelipallo sinne. Ja sitten nämä luo palikat ja luo ympyrät on oikeastaan niitä vanhoja tuttuja, paitsi tuossa luo palikassa on. Luo palikassa, että luodaan näitä staattisina objekteina. Staattinen objekti on semmoinen, että sitä ei millään voimalla saa liikkumaan sitä mihinkään. Niin silloin niistä tulee hyviä tämmöisiä tasoja sinne peliin. Jos mä otan tästä pois tämän static object ja luon siinä vaan new physics object, niin silloin se putoaa painovoiman mukana sieltä alas. Ja sitten jos mä haluan sille kuvaa, niin laitetaan sille tuo vaikka palikka kakkosen kuvaa sille otukselle. Sillä ei ole väliä, mikä kuva se on, niin siihen se tulla mätkähtää. Ja sitten laitetaan se siihen paikkaan, mihin se pyydettiin tulemaan. Ja suorakaide luo sinne sitten pelkästään suorakaiteen ilman kuvaa ja ympyrä luo sitten ympyrä ilman kuvaa. Ja sitten tuo meidän luo pallo luo siitä sitten semmoisen, mikä meillä on tällä jemmassa, mitä voitaisiin sitten myöhemmin tökkiä tuolla erinäköisillä voimilla. Ja sitten kun me ollaan saatu se yksi rivi valmiiksi, niin mennään x lisätään sen koon verran. Eli nyt kun ollaan sillä yhdellä rivillä menossa ja yksi palikka piirrettiin paikkaa x, niin seuraava piirretään sitten koon verran eteenpäin, seuraava koon verran eteenpäin. Sitten kun saadaan koko rivi valmiiksi, niin sitten mennään nytten. Me taidettiin laskea se aloitus. Minkä takia miinus? Me taidettiin se aloitus laskea sinne yläreunaan, joo. Me laskettiin yläreunaan ja nythän y:tä pitää vähentää, jos mä haluan tulla alaspäin täällä matemaattisessa koordinaatiossa. Eli sitten tullaan seuraavaan rivien varten y verran alaspäin. Noin. Eli nyt ei tarvii mitään muuta, kun tuota taulukkoa muutellaan, niin me saadaan sinne sitten erinäköinen jutska. Ja välilyönnillä ei tehdä yhtään mitään, eli meillä ei tuossa keississä ei ollut ollenkaan, että mitä me tehdään, se on välilyönti. Eli silloin jää kaikki pallot piirtämättä. Mitään muuta kuin x kasvaa, y kasvaa. Eli sillä tavalla nuo välilyönnit jää tyhjäksi. Yhtä lailla kaikki x ja muut jää tyhjäksi. Eli mikä tahansa kirjaa, mikä ei ole POR tai piste, niin jättää tyhjän sinne. Kysyttävä. Ja tämä on luonnollisesti Jypelissä valmiina. Eli ei ole tarkoitus, että ne lapset joutuisivat siellä omalla kurssillaan niin kuin itse osaan tehdä jotain fooreja ja tommosia, vaan siellä on valmiina vekotimille voidaan sanoa, että tuossa on ohje kentän tekemisessä ja tee se kenttä. Eli sen takia ne lapset pystyvät jonkun tasohyppelyn vetäisemään ihan vaan, että ne piirtää sen, että missä kohti on tasot ja laittaa sen tason kohdalla on pilviä ja sitten niillä on tasohyppely, missä on pilviä. Mutta te voisitte ymmärtää tämän ongelman, mikä tässä on tässä takana, kun me tehdään tuosta se. Eli se on periaatteessa tässä se koko ratkaisu. Ja samanlainen on Jypelissä, mutta paljon monipuolisempana. Mutta idea on tuossa. Okei.